Viss izraktā grunts tiek skalot šeit savu 2 mm sietu. Un uzreiz jau arī tiek atlasīti zīvju kauli, zīdītāju kauli. Ja ir iekšā kādi kramarīgi, mēs skalojam faktiski visu, noteikti visu, kas nāk no neskartajiem akmens laikmetu slāņiem. Tā kā viņam, nu vienkārši princips ir tāds, ka ūdens trūka nāk no apakšas, un tas, kas ir peldošs viss materiāls, tas uzpeld pa virs un iztekta cauri pa šo caurumu, un tad šeit novieto sietu, un tad viņi savās. Un tad žāvē, un tad šķiro, un visu analizē.
Ņemot vērā visas tās arheoloģiskās liecības, kas ir gada gaitā šeit vāktas, tad par ko tās liecina? Tas skaidrs, ka tātad par akmens laikmetu, bet kā tad tā apmetne izskatījās tajā laikā? Varbūt mazliet varat iezīmēt.
Šī Riņukalna akmens laikmeta apmetne, viņa izceļās salīdzinājumā citām akmens laikmeta apmetnēm ar to, ka te ir biezs slānis ar toreizējo iedzīvotāju, nu, pārtikas paliekām, pārtikas atkritumiem. Te ir biezos slāņos ir gliemeņu čaulas, tātad saldūdens gliemenes, kas ir ēstas, un arī veseli tādi blīvi slāņi ar sīko zivju kauliem. Tas varbūt tas ir, varbūt tas unikālais, kas te ir. Tātad te ir, nu, bijis tāds neliels pacēlums Salacas krastā, nu tieši, kur Salacas iztek no Burtnieka ezera, nu un tā ir bijis izcila labvēlīga vieta, acīm redzot tieši zvejai, nu dažādu gliemeņu un citu, kā teikt, ūdens iemītnieku vākšanai pārtikai. Un tāpēc šeit ir uzkrājušies tādi biezi slāņi, un tas ir tas, kas, teiksim, piesaist arheologus un padara to šo vietu tādu, nu, starptautiski nozīmīgu. Tas, ka te ir tik bagātīgi šīs atliekas, pēc kurām var nu, ļoti plaši izzināt seno iedzīvotāju uzturu.
Bet vai, nu, teiksim, no tā, kas līdz šim ir varbūt meklēts un atrasts, un arī no tiem kultūras slāņiem var arī reāli secināt par to nu, kaut kādas sadzīves ainas?
Jā, te toreiz nu, noteikti, ka bija zvejas tacis vai murdi, šeit tieši blakus Salacā pīsteks no Burtnieka ezera. Tātad cilvēki noteikti, ka zvejoja tieši šeit blakus. Šī bija tā vieta, kur viņi ķidājas dzīvis, cepa gliemenes, un viņi noteikti ir arī šeit dzīvojuši, ir arī paliekas no apbedījumiem, ir liecības par apbedījumiem tieši arī šajā vietā. Toreiz jau lietošanā bija keramika, bija māla trauki. Tātad un trauki izmantot ir pārtikas produktu vārīšanai. Toreiz bija liela izmēra trauki, tādi nu desmitiem litrus varēja ieliet zupu vai ko citu vārīt. Tā ir viena no tādām pamatliecībām, ko atrod diezgan daudz senāko keramiku, var teikt. Nu, šis ir jaunākais akmens laikmets, jeb neolīts, tas ir laiks, kad pie mums sāk izmantot mālu traukus.
Tā jau kopš 19. Gadsimta notiek savu veidu tāda kā izpēķi, nu, objekts ir zināms, kā akmens laikmeta nometne, bet vai šajā vasarā arī jau ir izdevies atrast kaut ko iepriekš varbūt neatrastu?
Viņi tika atklāti 1870. Gados, un toreiz arī notika samērā plaši izrakumu, kurus vadīja grāfs Karls Zīvers, kurš dzīvoja te tuvumā. Un tad ir vairāki citi arheologi veica izrakumus arī pēc tam. Pēdējo reizi Eduards Šturms 1943. un 44. Gadā. Un faktiski jau tika uzskatīts, ka šī vieta ir diezgan lielā mērā jau izpētīta. Nu, respektīvi, arheoloģija jau ir tāds destruktīvs process, arheoloģiskie izrakumi, ka izpētot tas objekts ir lielā mērā iznīcināts jau. Un tagad 2011. Gadā mēs tomēr atsākām pētījumu šeit, Un izdevās toreiz arī atsekt kaut vai nu, nelielā platībā, bet šos neskartos tomēr akmens laikmets slāņus, kur ir slāņu mija ar gliemeņu čaulām un zivju kauliem. Un tas bija faktiski pamats tam, ka mēs tagad veicam, esam pēc 6 gadiem atgriezušies un veicam tagad plašākus izrakumus. Šogad ir, nu, mēs skūstam daudz tādu, teiksim, pilnīgāku ieskatu par to, kā cilvēki šeit ir dzīvojuši. Tagad sāk atklāties arī nedaudz palieks no konstrukcijām. Nu, tās gan ir tikai stabu bedres, bet tas liecina, ka cilvēki šeit ir cēluši kaut kādas tādas puslīdz nopietnas konstrukcijas vai mājvietas vai kaut kādas ietaises tur zivju žāvēšanai vai kaut kam tādam. Ko mēs vēl daram, mēs arī rokam ne tikai šos pārtikas palieku slāņus, kas uzkrājās 4. Gada tūkstotī pirms Kristus, bet mēs rokamies iekšā arī melnā kūdrainā slānī, kas ir zem šiem slāņiem. Un cenšamies saprast, kā tad aizsākās apdzīvotība šajā vietā. Jo arī šajos slāņos ir akmens laikmeta priekšmeti. Un mēs cenšamies saprast, kad cilvēki pirmo reizi ir, kā teikt, sākuši apmesties šajā vietā. Un kā ir laika gaitā mainījusies varbūt dzīve šajā vietā. Noteikti tas viss bijis cieši sasaistīts ar vides izmaiņām šajā salacas iztekas rajonā.
Šajā reizē arī esat kādu vēl apbedījumu klāt uzrakuši?
Šoreiz neviens vesels apbedījums nav bijis. Nu, baltvācieši arī diezgan daudz tos apbedījumus jau izpētīja. Ir, kas mums ir bijis, ir senajos akmens laikmet, nu, neskartajos pārtikas palieku slāņos arī ir atsevišķi cilvēku kauli atrast šogad. Kāpēc viņi tur ir? Nu, tas ir tā, ka nu, atsevišķi kauli, tur nav nekādas liecības, tur nav bijis par kapu bedru, par tādu apbedījumu, vienkārši atsevišķi cilvēku kauli, kas, tā teikt, mētājās tur starp pārtikas paliekam.
Ir bet, kaut kādas hipotēzes?
Nu, tur es neizvirzīju šobrīd tādu konkrētu hipotēzi, bet, nu, viens izskaidrojums, protams, kaut, viens izskaidrojums, kas ir kā tāds, nu, var teikt, tāds garlaicīgākais izskaidrojums, ka cilvēki toreiz kādu bedri ir izrakuši, uzdūrušies vecam apbedījumiem, tur ir kauli un tos viņi ir vienkārši aizmetuši kopā ar saviem pārtikas atkritumiem. Tā kā, bet nu, tas viss tiks vēl sīk un smalki analizēts, kauli tiks analizēti, noteikts tur izotopu sastāvs, kas arī dos papildus informāciju par to, cik liela loma viņu uzturā ir bijusi sauszemes pārtikai un pārtikai no ezera un varbūt arī kaut kas ir bijis no jūras un tā tālāk.
Tad kopumā var teikt, ka šie rakumi šajā reizē, nu, arī droši vien 11. Gadā un šoreiz nodrošina pavisam jaunus faktus tiešām vēsturē.
Nu, mēs katrā ziņā iegūstam daudz bagātīgāku un plašāku ieskatu. Un tas arī palīdz mums labāk saprast tos aprakstus, kas ir no 19. Gadsimta izrakumiem. Jo viņi ir grāfs Īvers toreiz raka, viņš jau centās apzinīgi to darīt, nu, tas, nu, arheoloģijas, teiksim, zinātniskais līmenis varbūt nebija tāds, kāds ir mūsdienās, bet viņš centās strādāt ļoti apzinīgi, viņam ir daudz piezīmes un tādi raksti par to, ko viņš ir tur konstatējis. Viņš ir savos izrakumos, viņš ir izpētījis liela daļa šī objekta. Svarīgi tā rokot mūsdienās arī var labāk saprast, kā labāk interpretēt toreizējo izrakumu rezultātus. Bet, nu, mums jau šī gada dati vēl ir, tā teikt, jāapkopo būs. Tas jau pats par sevi būs liels darbs, tad mēs varēsim labāk saprast to mūsu izrakumu devumu. Bet, nu, ir skaidrs, ka mums būs daudz plašāk un detalizētāk aina par to, kā ir attīstījusies apdzīvotība šajā vietā.
Jūs minējāt vārdus zinātniskais līmenis. Uzreiz gribas pavaicāt, kā ir ar zinātnisko līmeni. Tad šobrīd ir skaidrs, ka jums ir izdevies tad šos arheoloģiskos rakumus šeit īstenot arī šajā gadā, bet nu, nav noslēpums, ka valstī vispār ir problemātiski un sarežģīti īstenot projektus. Arheoloģijā pamatāties, saprot, ir pārsvarā līdzās infrastruktūrai uzraudzības rakumi.
Nu, šajā konkrētajā gadījumā tas ir finansējums faktiski nāk no vācu zinātniska projekta, tātad tas ir finansējums nāk no Vācijas pētniecības padomes. Faktiski tas tika iegūts tāpēc, ka mēs 11. Gada izrakumus esam plaši publicējuši un jau pierādījuši, ka šim objektam ir tāda starptautiska nozīme Ziemeļa Eiropas mērogā. Viņš ir unikāls, viņu ir aktuāli pētīt, un tāpēc ir tiešām starptautiski interesi par šo objektu. Tā kā, nu, protams, vienmēr būtu svarīgi, lai būtu pietiekošs arī nacionālais finansējums, arī ne tikai aizsardzības izrakumiem, nu, lai būtu finansējums ne tikai aizsardzības izrakumiem, bet lai atbalstītu arī šādus, teiksim, pētnieciskus darbus, pētniecību, ko mēs saucam par pētniecības arheoloģiju, kur, teiksim, objekts nav jārok tāpēc, ka viņš tiks iznīcināts, bet gan tāpēc, ka tas ir zinātniski nozīmīgs.
Kā varbūt ar akmens laikmetu, ar neolītu tieši Latvijā pētniecību kopumā vai pēdējie gadi varbūt ir nesuši bez šī objekta vēl arī kaut kādus citus zinātniskus atklājumus?
Nu, akmens laikmetu pētniecībā Latvijā tā nopietni nodarbojās ar to, kādu varbūt, nu, es teiktu, cik pieci cilvēki varbūt apmēram tā, kas tieši 5-6 cilvēki, kas tā nopietni pēt šo aizvēstures periodu. Tā kā Latvija ļoti bagāta ar akmens laikmetu objektiem dažādiem. Nu, mēs tā teikt, mums ir rokas par īsām, lai mēs varētu tā ļoti izvērsti pētīt daudzus no tiem. Bet, nu, es teiktu, nu, pēdējos gados ir varbūt daudz vairāk dati ir par nākuši klāt par to par vidējo un vēlo akmens laikmetu arī Rietumu Latvijā, Kurzemē. Tur ir vairāk bijuši pētījumi, agrāk tur diezgan maz bija pētīts, bet nu, un pētījumi arī Burtnieka ezera apkārtnē ir notikuši arī nu, tagad pēdējo reizi, nu jā, bijām 11. Gadā, un pirms tam bija darbi Cveinieka akmens laikmetu kapu laukā, kas arī ir tāds Eiropas nozīmes objekts. Tā kā, nu, teikt, nāk klāt. Es pat teiktu, ka ir, ja būtu jāraksta tagad tāds apkopojošs darbs par akmens laikmets Latvijā, ir tāds izdevums Latvijas senākā vēsture, kur ir apkopots viss par akmens laikmetu Latvijā. Ja būtu šobrīd jāraksta tāds jauns, tad būtu grūti, jo ir diezgan daudz visādi jauni materiāli, kas ir nākuši klāt.
Bet varbūt tāds ir nepieciešams?
Jāapkopo tas, kas ir. Jā. Jāsaprot, kas tas ir. Ir ne tikai izrakumi, bet ir visi, teiksim, daudz materiālu uzkrāts ir muzeja fondos, kas arī būtu pētāms. Nu, ir pētīts, bet tas darbs jau iet lēnām, un to vienmēr var padziļināt, pētīt. Tā kā es teiktu, ka aina jau mainās visu laiku. Es nu, noteikti, kā ir dzirdēts arī par nesenajiem atradumiem, kas bija Liepājas pusē, netālu no Liepājas ezera, kur tika atrasti akmens laikmetu ragarīki. Nu, tas ir tāds nejaušs atradums, bet tāda nejauša atraduma laika pa laikam ir. Nav tā, ka viss stāv uz vietas. Faktiski situācija mūsu zināšanas pa akmens laikmetu arvien uzkrājās.